Latvijas darba tirgū pašreiz ir vērojama stabilitāte, bezdarba līmenim sasniedzot 5,8%. Tā sarunā ar Latvijas radio norādīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone.
Pavasarī bija 5,9 un tad, kad mēs sākām reģistrēt Ukrainas civiliedzīvotājs, tad sasniedz 6% un tagad atkal ir samazinājies līdz 5,8 0,2% punkti veido tieši Ukrainas civiliedzīvotāji.
Runājot par bezdarba līmeņa prognozēm, tuvākajam laikam Simsone sacīja, ka neskatoties uz šī brīža aktuālo situāciju, kas saistīta arī ar energoresursu cenu kāpumu, Latvijā ik gadu rudens un ziemas mēnešos reģistrētā bezdarba līmenis pieaug, un šāda situācija tiek sagaidīta arī šogad. Tas tādēļ, ka darba tirgū liela ietekme ir sezonalitātei. Nodarbinātības valsts aģentūras direktore uzsvēra, ka šobrīd aģentūra nav saņēmusi informāciju no darba devējiem, ka tie tieši energoresursu cenu pieauguma dēļ rudens un ziemas mēnešos plānotu atbrīvot darbiniekus.
Mēs pieņemam, ka tam būs ietekme, bet tādu objektīvu rādītāju tam šobrīd nav. Uzņēmumi nav informējuši Nodarbinātības valsts aģentūru, ka tātad tuvāko 60 dienu laikā, ko nosaka likums, ka 60 dienas ir pirms kolektīvās atlaišanas, ir jāinformē Nodarbinātības valsts aģentūru. Šobrīd šādus paziņojumus mēs saņēmuši neesam, un arī vēstījums no uzņēmumiem, kad viņi interesētos, kā šo procesu labāk organizēt, pagaidām arī nav.
Nodarbinātības valsts aģentūra šogad saņēmusi 22 kolektīvās atlaišanas paziņojumus, kas ir mazāk nekā pērni. Kolektīvās atlaišanas paziņojumu pieaugums, salīdzinot ar pagājušo gadu, gan ir novērojams Lietuvā. Lietuvas nodarbinātības dienas šogad saņēmis 52 ziņojumus par uzņēmumu darbinieku atlaišanu, par 16 vairāk nekā attiecīgajā periodā pērni. Portāls TV3 LT vēsta, ka vairāk nekā 4000 strādnieku Lietuvā saņēmuši paziņojumus par atlaišanu, un šis skaits visticamāk augšot. Kā portālam atzinis SEB bankas ekonomists Tāds Povilausks, turpinot augt elektroenerģijas un gāzes cenām, sagaidāmi grūti laiki, kurus piedzīvos daudzas ekonomikas jomas un izņēmums nav arī darba tirgus.
Uzskatām, ka nākamgad darba tirgus nedaudz atdzisīs un vidējais bezdarba līmenis pieaugs no prognozētajiem 6% šogad līdz 6,8% 2023. Gadā.
Kaimiņvalstī Lietuvā bezdarba rādītāji par otro ceturksni liecina, ka bezdarba līmenis Lietuvā turpina stabili samazināties. Otrajā ceturksnī tas bija 5,2%. Procentu līmenī. Samazinājumu izraisīja ārkārtīgi pieaugušais nodarbināto skaits, kā arī sieviešu aktīva līdzdalība darba tirgū. Vislielākā darba spēka izaugsme novērota pakalpojumu sektorā. Savukārt, Igaunijā 2020. Gadā bezdarba līmenis sasniedza 8%, bet šī gada sākumā bija krities. Otrajā ceturksnī, lai gan nedaudz, bet tas atkal ir pieaudzis. To sarunā ar Latvijas radio atzina Luminor bankas ekonomists Igaunijā Lenno Ūskula.
It came back,
Bezdarba līmenis nokritās līdz 5,2% šī gada sākumā, bet tagad otrajā ceturksnī tas jau atkal kāp, un redzam, ka tas ir 5,8%, un visticamāk kāps vēl.
Pašreizējā situācijā šāds bezdarba līmenis esot pieņemams, jo tas ejot roku rokā ar augsto nodarbinātības līmeni, skaidro ekonomists. Viņš norāda, ka bezdarba līmeņa paaugstināšanos veicina ekonomikas struktūras izmaiņas. Ūskula sacīja, ka jau vasarā esot pieredzētas atlaišanas kokrūpniecības nozarē. Precīzi dati par apmēru vēl gan neesot. Esot arī novērojams, ka arvien mazāk jaunu darbinieku tiek pieņemts startupu sektorā. Taču plašas darbinieku atlaišanas vismaz līdz ziemai, kad būs redzami enerģijas rēķini, viņš ne prognozē.
So far it looks good, but the winter doesn't look very.
Līdz šim izskatās labi, bet optimistiski neizskatās ziema. Kāpēc pagaidām izskatās labi? Jo darba spēks ir lēts un biznesa cikla izmaksas ir izlīdzināts pārsvarā visiem nodarbinātajiem. Skatoties uz priekšu, kad atteiksimies no luksus precēm, restorāniem, atpūtas aktivitātēm, skaidrs, ka cilvēki šajos sektoros zaudēs darbu.
Clearly people in these sectors will lose jobs.
Ekonomists paredz, ka tuvākajā laikā bezdarbs pieaugs nedaudz līdz 6% šī gada beigās un līdz 7% nākamā gada beigās. Bezdarba līmenis kāps līdz nesāks kāpt iekšzemes koprodukts un tas varētu notikt pavasarī, piebilst Ūskula. Rihards Plūme, Latvijas radio.